Naam, nadhani itakuwa imeeleweka. Sampuli ya tatu. Ikiwa mtu ampitikiwa na kitu anauliza tu, haina shida sababu tuko kwenye masomo. Kwa hivyo hamna shida kusema kwa ustadhi hapo, hebu nimepitikiwa, kuliko kuacha paka muda wa maswali na labda ikawa maswali mengi. Sampuli ya tatu ya maji ni maun najis. Maun najis. Na haya maun najis bimaana, maana yake ni kuwa huwa ghairu tahir linafsihi wala mutahir lighairihi. Ni maji ambayo yenyewe si masafi na pia hayawezi yakasafisha chochote kikasafishika kisheria. Najis ndio ghairu tahir linafsihi wala mutahirin lighairihi, wala mutahir lighairihi. Nitapa mifano, kama mfano moja moja ndio ili tuweze kuelewa haya maji tofauti yake. Mfano wa kwanza maun tahir, mfano wake ani maji ambayo ni masafi yenyewe, tahirun linafsihi ghairu mutahir lighairihi. Mfano wake ni kama juice, sema kama juice ama chai, sisi tuna vitu vinaita soda. Hayo ni maji, ani sampuli katika maji, lakini hauwezi kuyatumia kufanyaje, kwa usafi eti utawadhi na nini maji ya juice, ama utawadhi na chai, ama utawadhi na, haiwezekani, haifai, anaifai. Tunaweza kuweka ndani nini, maji ya madafu, naelewa, hayo yote yanaingia ndani katika maun tahirun. Sampuli ya pili ambayo ni maun tahur ni kama maji ya baharini ambayo ndio mtume ameyaita maun tahur, na ndio sababu tukaleta sampuli hizi tatu za maji, na pia kama maji ya mvua, kama maji ya visima, kama maji ya chemchemu, yote hayo maji ya mito, maji ya maziwa, yote hayo ni katika maji ambayo yanaitwa maun tahur, na ni maji ambayo tunaweza kuyaeleza kuwa ni maji yaliyobakia katika asili yake, kiasi cha kuwa hayajabadilishwa na chochote ambacho kinatoa yale maji katika asili yake. Kisha sampuli ya tatu ambayo ni maji najis, hayo ni maji ambayo yamenajisika, ni maji ambayo yamenajisika, kama maji ambayo yamechanganyika na mkojo, na tutakuja kueleza kikamilifu mpaka yakawa sasa yana sifa ya kuwa ni najis, na mengineyo kama hayo. Naam, baada ya hapo sasa ni kuwa kwenye hadithi hii kuna kitu muhimu sana ambacho mtume anakieleza, na ambacho pia ndo sababu ya hawa maswahaba kuuliza hadithi hii. Na ni kitu gani hicho? Ni kuwa katika tohara, katika tohara, tohara manake ni kujisafisha kwa kujiondolea hadath, kama tulivyoeleza pale mwanzo, iwe ni ndogo ama ni kubwa, ama kwa kujisafisha kwa kujiondolea najisi kwenye mwili wako, ama mahali popote ambapo pana najisi. Sasa imeonekana kuwa maswahaba walielewa, na hata mtume alikuwa amewaeleza ya kuwa katika kule kujisafisha, ni katika tohara, asili ni kutumia maji. Asili katika kujisafisha Waislamu ni kutumia maji, si kama Wakristo ama wasiokuwa Waislamu. Unapata kuwa unaweza ukaenda chooni ukakosa maji, unapata tu toilet paper, wanasema pia inakubalika ati kusafishika. Hapana, katika Uislamu manake ni kuwa asili ni maji. Na hii asili ya kuwa maji ndio asili katika kusafisha ni aya iliyokuja kueleza mambo hayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na nitasoma tu kipande cha aya, falam tajidu ma'an fatayammamu su'aidan. Hii aya ni aya ya sita, Suratul Maida. Kwa hivyo Allah anasema falam tajidu ma'an, anikiwa mmefikiwa na hadath, kwa sababu moja kati ya sababu ambazo zinamfanya mtu afikiwe na hadath na kisha akawa hajapata maji, basi ni tayamum, mtumie tayamum, fatayamum, ani mutayamum, kwa kutumia nini? Mchanga. Sasa hapa mafuhumu al-aya ni kumaanisha kuwa ili mtu aache kutumia maji ambao ndio asili, ni mpaka yale maji yawe hayajapatikana, ama kupatikana sababu ya kumfanya mpaka asiweze kutumia maji, kama tutakapokuja kueleza mbele huko katika mlango wa tayamum. Kwa aya hii kuonesha kuwa asili katika kule kujisafisha na hadath ni maji, hii ndio asili. Sasa katika kule kujisafisha, huyu Sheikh Al-Bassam amesema kuwa at-taharatu laha arba'u maratib, ani tahara ina viwango vinne. Tahara ina viwango vinne, ani napa viwango, nadhani anakusudia ile category, ani sampuli. Kwa hivyo ya kwanza tathiru adh-dhahiru min al-ahdathi wal-anjasi, ni kule kusafisha vitu vilivyodhihirika ama vilivyoonekana ama vilivyotambulika kutokamana na hadath na najisi. Na nadhani hadath ishaeleza maana yake nini, kutakuwa tunatengeneza tu kwa jina hilo hadath na tunaelewa maana yake nini. Wal anjasi na najisi, hii ni ya kwanza. Sampuli ya pili, tathiru jawarih min aljaraimi wal athami, ni kutahirisha viungo kutokamana na mambo mabaya, uovu na hata madhambi, yani viungo vyako visalimike, visifanye mambo mabaya na visifanye madhambi. Hiyo pia ni kujitahirisha. Sampuli ya tatu, tafihiru alqalbi, ni kusafisha moyo, min alakhlaqi almadhmuma, kutokamana na sifa na tabia mbaya. Sampuli ya nne, tatuhiru asiri amma siwa Allahi taala, na hapa tunamaanisha manake kusafisha sasa moyo wako na itikadi yako ama imani yako na uchafu wa shirki, yani uwe na tawhid. Nadhani maandiki sampuli nne, si ndio? Sasa lakini katika masala ya fiqhi, sisi tunaposoma tahara huwa tunakusudia ile sampuli ya kwanza peke yake. Tunaposoma katika mlango wa fiqhi huwa tunakusudia ile sampuli ya kwanza, ambayo ni ipi? Ni kusafisha kilichodhihirika katika hadath ama kilichotambulika katika hadath, ambayo tumesema hadath ni sifa fulani ambayo hupata mwili wa mwanadamu, ikamfanya yule mwanadamu sasa hawezi akatekeleza ibada yake mpaka ima atawadhe ndio ile hadathi imuondokee, ama mpaka aoge ndipo hadathi imuondokee. Kwa hiyo ndio maana kujisafisha kutokamana na hadath iliyodhihirika ama iliyotambulika katika mwili wako, ama kusafisha najisi iliyodhihirika ima kwenye mwili kama utakapokuja kuona, ama kwenye nguo, ama mahali ambapo unaswalia, ama kwenye chombo ambacho unataka kutumia, na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikanajisika. Kwa hivyo lengo la fiqh kwa kusoma mlango wa tahara huwa ni hiyo sampuli ya kwanza peke yake. Ama sampuli ya pili, tatuhiru aljawarih min aljaraimi wal atham, hii ni sehemu ambayo husomwa kwenye mlango wa alhudud wal qisas, yani maanisha kuwa mtu akifanya kosa na kosa ile kama amelifanya kwa mkono wake ama kwa kiungo chake cha mwili, basi kuna hatua ambazo anachukuliwa. Hizo hatua pia huwa zinaelezwa, ingawa pia usoma, lakini mlango mwingine kando, si mlango wa tahara, mlango kando, yani babul jaraim. Ama sampuli ya tatu hii ya tathiru alqalb min alakhlaqi, kusafisha moyo na tabia mbaya. Hii sampuli pia husomwa, lakini katika utapata kitabu aladab, yani mlango ambao unazumia kuzungumzia unazungumzia kuhusu mambo ya tabia, aladab walakhlaq waraqaiq. Ama sampuli ya nne hii ambayo ni kutakasa moyo na shirki na sihri na mambo yanayovunja tauhidi, hii usoma katika mlango wa akida, mlango wa akida ama kitabu la akida. Kwa hiyo ina maana kuwa sisi katika hivi vipengele vinne, sisi tutasoma kile cha kwanza peke yake ndio kitakuwa kinatuhusu katika mlango huu wa tahara kwenye kitabu chetu hichi cha fiqh. Naam, hapa kwa maana hiyo nitakuwa nimeshaeleza kwa kiasi cha kueleweka kuhusu hii at-tahur. At-tahur, kwa hivyo nimeeleza kuwa tahur hii ni lafzi ambayo ina wenzake wawili, pamoja na hii lafzi itakuwa ni watatu. Kwa hivyo hizi ni sampuli za maji, kuna sampuli ya tahir, tahur, kisha najis. Kwa hivyo hapa Mtume ametaja tu sampuli moja ambayo ndio lengo la mazungumzo yake, lakini hakutaja sampuli mbili ambazo ilikuwa si lengo lake. Na kisha pia tukaeleza kuwa katika tahara ni kuwa kuna vitu vinne ambavyo huwa vina kusudiwa katika tahara, lakini sisi tunakusudia kitu kimoja pekee katika mlango huu ambao pia tumeeleza. Hasa sehemu ya pili Mtume anasema alhillu maitatuhu, manake bahari ni halali maiti wake. Hapa pia ataeleza kwa refu kwa sababu sasa si mada yetu, ndio mada yetu ni tahara. Kwa hivyo hii imekuja tu kama kukamilisha hadithi kwa fatwa ambayo Mtume alikuwa na hapa maswahaba, lakini sasa itakuwa si mada. Kwa hivyo hatuongee kwa refu, inshallah tuongea tukifika mlango huu, na itakuwa ni babu al-at'ima, ndio tuongea kuhusu swala hili na kuwa ani maiti huwa ni haramu na ni maiti aina gani na ni vipi mambo mengi ambayo yanahusu katika vyakula. Kwa hivyo katika babu al-at'ima yatakuja mengi kuhusu swala hili, lakini tu kwa ufupi ni kuwa hapa Mtume amekusudia kuwa maiti ambao ni halali kuliwa ni ule mnyama ambaye amefilia baharini, na ni mnyama ambaye huwa haishi isipokuwa baharini. Kwa si mnyama ambaye ti asili yake ni chikavu alafu aende paka baharini anguke afya alafu sime kuwa tayari ni maiti wa baharini, hapana. Yule mnyama ambaye maisha yake ni baharini na ni mnyama ambaye ni wa bahari, hasa ndio akifa baharini pia samaki na wengineo basi analiwa, haina shida. Imamu Shafi anasema ya kuwa hii hadithi nisfu ilmi tahara, hii hadithi pekee yake ambayo tumesoma ni nusu ya ilmu tahara. Ana katika tahara ukisoma hadithi hii ni sawa na kuwa umesoma mlango nusu wa tahara, kwa hiyo utakumba kisha mlango mwingine uliobakia, yani sehemu iliyobakia, nusu iliyobakia. Naam. Sasa tueleze kwa haraka haraka, wenyewe wanasema kuwa mayustafadu au mayukhadh min alhadith, yani mambo ambayo tunafaidika nayo katika hadithi tunayasema kwa haraka haraka. Jambo la kwanza ni kuwa Mtume ameonyesha kwenye hadithi ya kuwa maji ya bahari ni maji ambayo ni tahur, maji ambayo ni tahara, kwa kuwa yana sifa mbili, ni masafi yenyewe, unaweza kutumia kusafisha chochote ikiwa ni kisafi. Faida ya pili ni kuwa maji yakiwa yamebadilika ima kwa rangi ama kwa ladha ama kwa harufu, lakini kwa kitu ambacho ni tahara, yale maji pia yanabakia kuwa nini? Ni tahara, hayawezi yakawa yamenajisika. Na hiyo tunachukua kwa kuwa maji ya bahari yamebadilika kwa ladha, lakini kwa kitu ambacho ni chumvi. Kwa hiyo chumvi si najisi, kwa hivyo haiwezi kufanyaje? Kufanya maji yakawa najisi. Kwa ikiwa maji yatabadilika kwa kitu ambacho ni tahara, basi yale maji yanabakia bado nini? Ni tahara, hayabadiliki yakawa najisi. Kumaanisha kuwa ili maji yanajisike lazima kuwe kumeingia ndani najisi. Natakuja kueleza maelezo yao kamilifu baadaye kwa nyakati zingine. Kwa hivyo mfano huo unaweza kupiga kwa mifano mingine. Mfano vitu vingine ambavyo pia vinaweza vikiingia kwa maji na vitu tohara na visibadilishe utohara wa maji ni kama vumbi. Mfano maji yachanganyike na vumbi kama yale maji ya mvua yanyeshe mahala na labda ile ardhi rangi yake ni red mpaka ile maji yawe pia ni mekundu. Sasa ile maji bado ni masafi, hayana shida licha kwamba lika rangi. Kwa nini? Kwa sababu mchanga ule ulikuwa ni tohara, kwa maana yake ni kuwa ile rangi haidhuru maji yale. Ama labda maji ambayo sisi watu tunatumia pia wakati mwingine kwa kuosha maiti, maji unachanganya nini na sidr, yani majani ya mkunazi. Kwa unaweza ukachanganya mpaka ile maji kuona pia michanganyiko yameanza kuwa green hivi, hayana shida licha kwamba lika rangi, lakini kwa sababu ile majani ni tohara, basi haina shida pia maji yatakuwa ni tohara. Ama mfano mwingine kwa vitu ambavyo pia vinaweza kubadilisha maji ni kama marashi. Marashi badilisha maji harufu yake, na hapa tunachukua kama maji bahari kama ilibadilika harufu yake, licha kwa ile harufu wengine wanaipenda wengine haipendi, lakini ukweli ni kuwa ni harufu ambayo si ya kawaida katika maji za kawaida. Hasa hivyo pia maji ukitia ndani harufu ambayo ni ya kama marashi ama harufu nyingine yote ikabadilisha yale maji harufu yake, haiathiri nini wala haibadilishi usafi wa maji, bali maji yanabakia bado masafi. Naam, tutataja khilafu kidogo ya maulama kuhusu hadithi hii, yaani kuna mambo ambayo maulama wametofautiana, na kisha tutataja kauli ambayo ni ya sawa ni ipi ambayo ni ya nguvu, yaani kauli raji. Abu Hanifa dhahaba al-imamu Abu Hanifa ila ibahati samak bi jami' anwa'ihi. Ani kwa kufupi tu acha niwaambie ni kuwa Abu Hanifa yeye msimamo wake ni kuwa maiti, ani samaki na maiti wengine wote wa baharini ni halali kuliwa, kama ilivyokuja kwenye hadithi Mtume asema al-hillu maitatuhu, lakini aka ondoa ani akahusisha akabagua ni akafanya special exception akasema kuwa ila al-hayawan al-bariyu, ani illa ma kana ala surati al-hayawan al-bariyu, isipokuwa mnyama ambaye atakuwa sura yake ni kama sura ya mnyama wa nchi kavu. Kisha kawa ule mnyama wa nchi kavu ambaye amefanana na ule mnyama bahari ni mnyama ambaye halili kama mwanadamu, ani kitokea kuwa kuna samaki au mnyama wa baharini ambaye anafanana na mwanadamu, basi hafai kuliwa. Hiyo ni katika upande wa Hanifa, Abu Hanifa. Ama mnyama ambaye anafanana na nyoka, ama mnyama ambaye anafanana na umbwa, ama mnyama ambaye anafanana na nguruwe, hafai kuliwa. Lakini ni madhehebu nani ya Abu Hanifa, tusione kwa ndo sawa. La, Abu Hanifa anasema hivyo. Na labda utajiuliza kuwa Abu Hanifa amesema kwa sababu gani? Kwa vile tunasema fiqh lazima pia tie ndani ingawa kwa mbali masala ya usuli. Abu Hanifa amefanya hivi kwa sababu ya kufanya qiyas. Kwa sababu nini? Ya kufanya qiyas. Ndio qiyas nadhani niliwagusia katika daura kidogo, ni kuwa eti kitu kiharamishwe, kisha baadaye sasa utafute kitu ambacho kina sifa kama hicho kitu, na hizo sifa ndo zifanya mpaka hicho kitu kiharamishwe, alafu baadaye nini wewe pia usimekuwa ni haramu. Mfano kuwa zama za Mtume pombe ilikuwa ni haramu, na ile pombe ilikuwa inatengenezwa na vitu kama zabibu, lakini sababu ya kuharamishwa ni kwa sababu ya ule ulevi, ile sifa ya kuwa inalesha. Hata sasa hivi ukipata pombe ambayo inatengenezwa na kama mahindi ama pombe katengenezwa na mnazi, lakini kwa vile ina sifa ya kulewesha inakuwa pia ni haramu kwa sababu sifa za fanana. Sasa shida ya Abu Hanifa hapa, alifanya kiasi lakini kwa kiasi yake haikulenga, yani ikakosea, na kwa sababu yeye amefanya kwa vile huyu mnyama wa baharini sura yake ni sawa na mnyama wa nchi kavu ambaye anaharamishwa, basi kwa vile wanafanana kwa sura, basi pia hukumu itakuwa ni sawa, ambapo si kweli. Na ni kwa sababu tukienda kwa mnyama ambaye ni kama nguruwe, nguruwe sababu ya kuharamishwa kuwa ni haramu kuliwa si kwa sababu ya sura yake. Ili tuseme kwa sasa, ikiwa tutapata mnyama ambaye anafanana na nguruwe, basi pia atakuwa ni haramu. Mwanadamu sababu ya kuharamishwa kuliwa mwanadamu si kwa sababu ya sura yake. Ndio tuseme kwa pia mnyama ambaye anafanana na mwanadamu, basi ni haramu kuliwa. Mnyama kama mbwa kuliwa kwake si kwa sababu ya sura yake. Sasa mushkil ni kwa ile illa ambayo ndio ruknun min arkanil qiyas, yeye ameiweka mahala msipo, na ndio sababu ya kukosea katika ile qiyas yake. Kwa hiyo ni qiyas ambayo haikubaliki, kwa hiyo lazima ile illa iwe ni illa ambayo ni ani inakubalika, ambapo hapo ilake haionekani kabisa. Hiyo ni ya kwanza. Pili ni kwa ile qiyas ambayo amefanya qiyas ma thubuti nas, na mwalama wanasema kuwa la qiyasa ma madha maurudi nas. Nielewa? Ani haifai kabisa mtu kufanya qiyas na hali ya kuwa dalili imeshathibiti. Hasa hata mtume ashasema, kisha utakuwaje wewe ulete nini qiyas na hali ya kuwa dalili ipo chini kwa wazi kabisa? Kwa ndio sababu ya kuwa msimamo wake ni msimamo ambao utapata kuwa hauko sawa. Ama Imam Ahmad fi al-mashhur anhu anasema kuwa dhahaba ila ibahati hayawan al-bahr kullihi, yani wanyama baharini wote anasema kuwa ni halali, akasema isipokuwa adhifda ndio haramu kwake. Adhifda ni ule sura walhayya na nyoka watimsah na yule mamba. Sasa swali ni kuwa kwa nini akaramisha hawa? Sababu yake anasema kuwa fadhifda wala haya minal mustahbathati, anasema imam katika madhhabi yake ni kuwa kwa sababu ya kuharamisha vitu hivi ni kwa sababu hivi ni vitu vichafu vibaya, ani vinachukiza, ambapo pia hapa tunasema si kweli, ni kwa sababu ya kuwa tukianza kusema kuwa yani nadhani ana hapa anamaanisha kwa natumia ile aya ambayo Allah anasema kwa wayuhillu lahumu tayyibat wayuharimu alayhim alkhabaith. Sasa kuwa eti kila kitu ambacho ni khabaith, yani vitu ambavyo ni vibaya vibaya vichafu, vitu ambavyo yani vinachukiza yani vinachafua moyo, basi ni vibaya, basi akavitia dhafadi na haya katika listi hiyo. Mapo kweli ni kuwa maulama wengi wametafsiri aya hiyo ya kuwa alkhabaith bi maana alharam, yani vitu ambavyo ni vibaya ambavyo vimaramishwa ni vile vya haramu, kwa sababu Allah hawezi akaharamisha vitu ambavyo ni vizuri. Sasa kule tu kusema kuwa eti kipimo cha vitu vibaya kitakuwa nini, ni moyo, itakuwa si kweli, kwa sababu tunapata kwa mtume yeye alipoletewa yule ambaye ni adhab ili aweze kumla, alikuwa shapikwa ye, akasema ya kuwa innahu lam yakun bi ardi qaumin fa ajiduhu wa afihi, na mimi nasikia kuwa simpendi, yani moyo wangu haupendi. Kwa hivyo ikawa hiyo kwa mujibu wa hii madhhabi ya Ahmad, tukisema kuwa eti kila kitu ambacho moyo haupendi basi ni katika khabaith, na tuseme kuwa basi ni haramu, itakuwa basi vitu vingi sana tutaviharamisha kwa mujibu wa nini, wa ada za watu ambao utapata wanaona kitu hicho kwao ni si kizuri. Lakini ukweli ni kuwa kile ambacho ni haramu ndio khabaith. Kwa maana wakasema kuwa si kweli ya kuwa eti hivi vitu vimaramisha kwa sababu ya kuwa ni katika khabaith, hapana. Nukiangalia kwa asili, haya imeharamishwa kwa sababu inadhuru, ina sumu nyoka. Kwa hivyo ikipatikana kuwa pia yule mnyama wa baharini ambaye anafanana nyoka pia na sumu, sasa itakuwa sasa sababu ya ila kuharamishwa itakuwa ni hiyo, haina shida, kwa sababu Allah mtume anasema kuwa la dharara wala dhirara, na pia Allah anasema kuwa la tulku laidikum la tahluka, kwa hiyo itakuwa ni sawa, ila inaonekana wazi. Lakini kusema tu kuwa ni katika vitu ambavyo vinachukiza, hiyo si ila ambayo inaonekana. Wa amma timsah, ama timsah fadhunabi, akasema kuwa hii mnyama ameharamishwa kwa sababu ya kuwa ana meno nab, yale meno sija nitwaje, lakini baada ya meno manne haya kuna meno ambayo ni shapu hivi, mbwa naye yanapishana hivi, na pia paka naye, na baadhi ya wanyama unapata hao wenye kuwinda na wenye kula nyama za wanyama wengine huwa na hayo meno. Na kweli hadithi imethibiti, tutakuja kusoma hadithi hiyo katika babu al-athima, ya kuwa miongoni mwa sababu za kuharamisha mnyama ni ikiwa mnyama ana hayo meno, basi anakuwa ni haramu. Mimi sijui kama huyu timsah huwa anaishi baharini, navyojua ni kuwa huyu anaishi mtoni, naelewa. Lakini sasa ikiwa pia anaishi baharini, basi Allahu aalam. Lakini ninajua kuwa asili ya timsah ani huyu kaje mamba huwa anaishi kwenye nini, kwenye mto, ani maji ambayo si ya chumvi. Manyi mnajua kuwa anaishi baharini, baharini pia yuko, sio yupo ya wapo, sio? Na wanafanana kabisa na wale wa majini kwa vile vile. Basi sasa yeye akaharamisha kwa msingi wa kuwa ana hayo meno, na hii inakubalika kwa sababu hadithi imethibiti, ambayo itafanya tafsiri sasa, kwa sababu wahillun maitatuhu, hii ni yani amun, huyu ina maana ikiwa ipatikana hadithi, kwa sababu nas yukhasisu nasan, ikiwa imethibiti nas itakuwa inahusisha na nas nyingine, kwa hivyo hiyo haina shida, imethibiti. Wadhahaba alimamu Malik wa Shafi'i, lakini imamu Malik na Shafi hao wame msimamo wao kuwa ila ibahati jamii hayawani albahri bila istithna, wanyama wote wa baharini ni halali bila ya kubagua kuwa huyu wala huyu wala huyu, wote ni halali, na ndio msimamo wa sawa. Naam, nadhani mpaka hapo itakuwa isheleka kuhusu masala ya ikhilafu ya maulama kuhusu wanyama ambao ni maiti, na hapa tunakusudia wanyama ambao wamekufa baharini, ndio madetu zaidi. Sasa kuna mambo ambayo pia ni muhimu miandike kwa haraka haraka ili tufunge darasa letu ya leo, naona ndio umeshafika. Na lengo kabisa la mada leo ama faida kubwa ambayo tunatakiwa tutoke nayo hapa ni kuhusu masuala ya maji. Kwa nasema kuwa maji yanagawanyika sampuli hizi, sasa tuandike hizi sampuli za maji, yani aksamu ilmiah. Ya kwanza almau almustamal, almau almustamal, mau almustamal katika masala fiqhi mimi sikutaja katika zile sampuli tatu. Kwa nini? Kwa sababu ni maji ambayo maulamaa fiqhi huwa wanataja kwenye vitabu vyao, na kisha wakaonesha kuwa ni maji ambayo hayafai kutumiwa, lakini ukweli ni kuwa si kweli. Huwa wakisema mau almustamal, yani maji yaliyotumika, wanakusudia nini? Wanakusudia kuwa huwa almunfasilu an a'dha'il mutawaddi au almuqtasil, ni yale maji ambayo huwa yanadondoka kutoka kwenye viungo vya yule mwenye kuyatumia yale maji, ima wakati wa kutawadha ama wakati wa kuoga. Mathalan, unataka kutawadha udhu, hasa unapotawadha yale maji ambayo yanadondoka kutoka kwenye mwili wako, ima kwenye kichwa unapopangusa kichwa, ama unapoosha uso, ama unapoosha mikono, yale maji ambayo yanatiririka yale, unasema kuwa ni maul mustamal, kwa hivyo tunafai kutumika. Ama unapooga, nadhani wewe mnasikia pia ti mtu akioga kisha ile maji ambayo ameoga yakirudi na kwenye chombo, basi kisha ile maji tena imeshachafua kile chombo, yani yale maji mengine au sawa na chakua ni maul mustamal. Kwa hivyo hayo maji ambayo hutoka kwenye viungo, hukumu hu hukumu asli, hukumu yake ni kuwa ni maji ambayo bado katika asili yake kuwa ni masafi, anakumaanisha kuwa huwa maun tahurun, tahirun li nafsihi wa mutahirun li ghairihi. Sawa sawa ya kuwa amedondoka kisha akafika mahali ambapo ni hayo peke yake, ama yakawa amedondoka kisha akaingia mahali ambapo yakachanganyika na maji mengine, bado ni yale yale maji ambayo unaweza pia kutumia mara nyingine. Ani mfano ni kuwa uchukue maji kwenye mkono hivi kisha uoshe kando, alafu yale maji ambayo yatatirika yatirike mahala yawe ni hayo peke yake, hayo maji ambayo yametirika pale ambayo umeosha na mkono kwa kutawadha, tena mtu mwingine anaweza kaja akatumia tena kuosha ni mkono wakati kutawadha. Ama maji ya kuoga, mtu aoge kisha ile maji yawe yanaingia mahala, basi ni kuwa pale mahala pakawa pamehifadhia ile maji, basi na maana kuwa pia mtu anaweza tena kuoga ile maji, haina mshikili. Ama la sivyo ni kuwa utawadhe, kisha kutawadha yale maji yanatirika mahala ambapo kuna maji mengine, alafu anachanganyika yale yale, pia unatawadha, haina mshikili. Lakini sasa tukisema hivyo, na tumesema kwa maulama kwenye fiqh huwa wanasema kuwa hayo maji ni mustamal, lidhalika la yustamal mara thania. Kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu ya hadithi ya Rabi, naam, ani Rabi bint Muawwid anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana bi yadihi, Hadithi hii ni kuwa mtume alipangusa kichwa chake wakati wa kutawadha kwa maji ambayo yalikuwa yamebakia kwenye mikono yake. Na nyinyi mnajua hivi ndio vile watu tawadha. Ndio tukisema kuwa maji ambayo yameshagusa kiungo chako cha mwili, eti hayo maji tunafaa kutumiwa. Na wakati wa tawadha kichwa, mtu huwa anaweka mkono wake kwenye maji, kisha maji yake ile mkono inaloweka na maji, yale maji ambayo yameloweka kwenye mikono ndio sasa unapangusia kichwa. Kwa leo kama tungesema kuwa yale maji tayari madamu yashagusa kiungo cha mkono, yakitoka tu hivi tayari hayatumiki, basi hayawezi kupangusa kichwa. Na hivyo hivyo pia tunajua kuwa mtume alikuwa akipangusa masikio kwa kutumia ile maji ambayo nini amepangusa nayo kichwa. Anakichukua maji, anapangusa kichwa, kisha baadaye na nini anapangusa masikio bila tena kuchukua maji mengine wakati mwingine. Kwa hivyo ina maana kuwa kwa maana hii yale maji ambayo yashapangusiwa kwenye kichwa niambakia kidogo kwenye mkono. Stari maanake ni mustamal hayo. Sasa hayangeweza tena kupangusa nini masikio, na akawa yamefanya kazi ya kupangusa masikio, ingekuwa maana yake tunachukua maji mengine. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa ile maji ni mustamal, kwa madhali kama madha yustamal mara thania. Hadithi nyingine inshallah tutakuja kuisoma hadithi mbele kwenye mlango huu, ni kuwa kuna siku mtume alipata baadhi ya wake zake wameoga na kisha maji yale yamebakia. Sasa mtume akawa anataka kuoga, wale wake zake akamwambia kwa mtume, hayo maji tumeyaoga sisi na tulikuwa tuna janaba. Mtume akamwambia kuwa maji hayanajisiki, anakumaanisha kuwa licha kuwa mmetumia, lakini pia nitatumia licha kuwa ni mstamaj, kwa haina shida, yatatumika mara pili. Naona kwa maana hiyo ni kuwa maji ambayo yametumiwa yanabakia bado ni masafi na hayana mushkili yote, inaweza kutumika mara pili. Nukta ya pili katika maji, alma'u alladhi khalaqatuhu najasatun, maji ambayo yamechanganyika na najisi. Maji yaliyochanganyika na najisi, hukumu yake ni mara mbili. Hukumu yake ni mara mbili. Sehemu ya kwanza, ikiwa yamechanganyika na najisi, ikiwa yamechanganyika na najisi na ile najisi ikabadilisha sifa tatu ya ile maji, ile najisi iliyoingia kwenye maji ikabadilisha harufu ya maji, ama ikabadilisha rangi ya maji, ama ikabadilisha ladha ya maji, basi ile maji ni najisi. Hii ni sampuli ya kwanza ya najisi iliyoingia kwenye maji masafi. Sampuli ya pili, ikiwa ile najisi imeingia kwenye maji lakini haikubadilisha hizo sifa tatu, haikubadilisha rangi, haikubadilisha harufu, haikubadilisha ladha, basi yale maji yanabakia bado ni masafi. Hata kama yale maji ni mengi au ni machache, haijalishi. Kwa hata kama ni maji ambayo yako kwenye kikombe na ndani kukamka najisi, lakini ile najisi haikubadilisha sifa tatu hizi, yale maji ni masafi bado. Ama akiwa maji kwenye ndoo, ama yakawa maji kwenye kisima, haijalishi. Muhimu ni kuwa ile najisi ikimaunga ndani lakini haikuwa na uwezo kubadilisha sifa tatu, basi ni kuwa ile maji nini ni masafi bado. Na inshallah masala haya atakuja kueleza wiki ijayo kikamilifu, basi wiki ijayo Jumamosi, na pia tueleza khilafu kidogo ya maulama, kisha tueleza na rajih yake. Sampuli ya tatu, tumesema sampuli ya kwanza ni maji mustamal, sampuli ya pili ni maji ambayo yameingia najisi, na tukigawanya sampuli mbili, imeingia najisi kisha ikabadilika harufu yake, ladha na rangi, hiyo tunasema ni najisi. Ikaingia najisi lakini ikabadilika sifa hizo tatu, moja kati ya sifa tatu, tunasema kwa nini ni maji masafi, si ndio? Sawa sawa yao ndani ni mengi au nini au machache, haijalishi. Sasa tunaenda katika sampuli ya tatu, maji yaliyobadilika lakini yakabadilika kwa kitu ambacho si najisi. Maji yamebadilika kwa kitu ambacho si najisi, yakabadilika rangi ama harufu ama ladha, tunasema kwa hayo maji nini ni tohara, haina shida. Isipokuwa ikiwa kile kitu kilichoingia kwenye hayo maji kitafanya mpaka yale maji yasiitwe maji, yasiitwe maji, hasa hapo yale maji yatakuwa tena hayafai kutumika kwa usafi, ingawa yanaweza kutumika kama chakula. Mfano ni kama maji ambayo yamechanganyika na maziwa mpaka sasa ikawa yale maji yanaitwa chai. Sasa hiyo, hayo maji licha kuwa ni tahir, kama tulivyosema sampuli ya kwanza ni tahir, lakini ghairu mutahhir lighairihi, hauwezi kutumia nini. Lakini ikiwa labda maziwa yamedona tu ndani kidogo, haijabadilisha yale maji mpaka ukasema kuwa haya maji ni maziwa ama haya maji ni chai, haina shida, unaweza ukatawadhia hata. Mfano ni kuwa mwanamke ametumia chombo chake kama beseni kukanda unga kama wangano hivi, kisha baadaye ule unga ukatoka, alafu ile beseni haikuoshwa vizuri, kabakia bado kuna unga kwa mbalimbali, alafu mwage maji. Ukiona hivi unaona, unaona nini, bado unga unga. Sasa hapo haina shida, unaweza ukatumia ile maji. Lakini sasa ikiwa unga umechanganyika na maji mpaka yale maji sasa kaitwa uji, hauwezi kutumia ile maji. Kwa nini? Kwa sababu tayari yashabadilika, sasa yamekuwa tena si maji, ile jina lake limeondoka. Kwa nadhani hapo itakuwa imeeleweka. Nadhani tutakomea hapa kwa sasa, sababu ya wakati naona umefika. Inshallah tutakuja kuendelea wiki Jumamosi kwa hadithi ya pili. Hii hadithi nadhani muona kuwa tumesoma, ingawa ni peke yake na msoni kuwa tutakuwa tunasoma hivyo, ni kwa sababu Imam Shafi amesema kuwa hii hadithi ni nusu ya mlango wa tohara. Kwa hiyo ina maana kuwa lazima tueleze mambo mengi ambayo yanafungamana na hadithi, lakini inshallah hadithi zijazo wewe tutakuwa tunasoma hata hadithi 3, 4, 5, 6 kwenye kikao kimoja. Allahu a'lam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.